Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Loose Leaf Version for Microeconomics ay isang binder-ready na bersyon ng aklat-aralin sa microeconomics na pangunahing iniuugnay kay Austin Goolsbee. Kasama ang mas malawak na edisyong isinulat din ni Steven Levitt at Chad Siverson. Hindi ito aklat ng pangkalahatang balita sa ekonomiya, kundi isang sistematikong tekstong pangkurso tungkol sa mga pasyanang mamimili, negosyo at pamilihan. Ang layunin nito ay ipakita kung paano ginagamit ang mga modelo ng economics upang suriin ang mga totoong pagpili tulad ng pagbili sa harap ng limitadong budget, pagtatakda ng presyo, pagkuha ng manggagawa at pagtugon sa buwis o regulasyon. Mahalaga ang salitang loose leaf dahil ang physical na kopya ay 3 butas at hindi nakatali gaya ng hardcover, kaya maaari itong ilagay sa binder. Gayunman, ang mahalagang laman ay ang pagtuturo ng pagsusuring mikroekonomiko. Mula sa batayang supply at demand, lumalawak ang talakayan tungo sa kompetisyon, kapangyarihan sa pamilihan, impormasyon at mga epekto ng desisyon ng isang grupo sa iba. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, supply at demand bilang panimulang modelo ng presyo at dami. Nagsisimula ang microeconomics sa supply at demand dahil nagbibigay ito ng malinaw na paraan upang ipaliwanag kung bakit nagbabago ang presyo at dami ng isang produkto. Ang demand ay kumakatawan sa dami na nais at kayang bilhin ng mga mamimili sa magkakaibang presyo. Ang supply naman ay dami na handang ibenta ng mga producer. Kapag nagtagpo ang dalawa, nabubuo ang ekwilibriyong presyo at dami. Hindi ito simpleng pagmememorya ng kurba. Ang mahalaga ay matukoy kung aling puwersa ang nagbago at kung bakit. Halimbawa, ang pagtaas ng kita, pagbabago ng panlasa, o presyo ng kaugnay na produkto ay maaaring maglipat sa demand. Ang pagbabago sa gastos ng input, teknolohiya o bilang ng nagbebenta ay maaaring maglipat sa supply. Iba ito sa paggalaw lamang sa loob ng parehong kurba dahil sa mismong pagbabago ng presyo. Tinatalakay rin ng ganitong balangkas ang elasticity o kung gaano kalaki ang tugon ng mamimili at nagbebenta sa pagbabago ng presyo. Mahalaga ito sa pag-unawa kung sino ang higit na sasalo sa pasanin ng buwis, kung gaano kalaki ang epekto ng kakulangan ng produkto at kung bakit magkaiba ang reaksyon ng mga pamilihan. Sa gayon, ang modelo ay ginagamit bilang kasangkapan sa pangangatwiran, hindi bilang automatikong paglalarawan ng bawat sitwasyon. Ikalawa, pagpili ng mamimili sa ilalim ng budget. Presyo at kapakinabangan ang isang pangunahing paksa ng aklat ay kung paano pumipili ang mamimili kapag hindi sapat ang kanyang budget upang makuha ang lahat ng gusto niya. Sa halip na ipalagay na basta-basta ang pagbili, sinusuri ng microeconomics ang trade-off. Kapag mas maraming ginasto sa isang bagay, mas kaunti ang natitira para sa iba. Dito pumapasok ang budget constraint na nagtatakda ng mga kombinasyon ng produkto na abot kaya batay sa kita at presyo. Ang konsepto ng utility ay paraan upang katawanin ang kagustuhan o halaga na nakukuha ng mamimili mula sa mga pagpipilian. Hindi nito sinasabing eksaktong nasusukat ang kaligayahan ng bawat tao. Sa alip, tumutulong itong ipaliwanag kung bakit maaaring pumili ang isang tao ng isang kombinasyon ng produkto kaysa iba. Kapag nagbago ang presyo, may 2 mahalagang epekto. Una, nagiging mas mahal o mas mura ang isang produkto kumpara sa alternatibo, kaya nagbabago ang kapalitang pagpili. Ikalawa, nagbabago ang tunay na kakayahan ng budget. Mahalaga rin ang consumer surplus, ang pagkakaiba ng kahandaang magbayad at aktual na presyo. Sa pagsusuri ng patakaran o pagbabago ng merkado, ipinapakita nito na ang presyo ay hindi lamang gastos. Nakaapekto rin ito sa lawak ng mga pagpiling magagamit at sa pakinabang ng mamimili. Ikatlo, gastos, produksyon at desisyon ng kompanya sa iba't ibang pamilihan. Inililipat ng aklat ang pagtingin mula sa mamimili tungo sa kompanya na kailangan pumili kung gaano karami ang ipoproduce at paano gagamitin ang paggawa, kapital, at iba pang input. Sentral dito ang pagkakaiba ng fixed cost at variable cost. Ang fixed cost ay hindi agad nagbabago kahit mag-iba ang antas ng produksyon sa maikling panahon, samantalang ang variable cost ay nagbabago kasabay ng output. Dahil dito, hindi sapat na tanungin kung kumikita ang negosyo sa pangkalahatan. Kailangang suriin kung ang dagdag na kita mula sa isa pang unit ay mas mataas kaysa dagdag na gastos nito. Sa ganap na kompetisyon, ang isang kumpanya ay karaniwang tumatanggap sa presyong ibinibigay ng pamilihan, kaya ang desisyon nito ay nakabatay sa paghahambing ng presyo at marginal cost. ngunit hindi pareho ang lahat ng pamilihan. Sa monopoly, oligopoly at monopolistic competition, may antas ng kapangyarihan ang kumpanya sa presyo o sa pagkakaiba ng produkto. Maaring makaapekto ang bilang ng kalaban, hadlang sa pagpasok at estratehikong tugon ng ibang negosyo. Ang paghahambing na ito ay mahalaga dahil ipinapakita nitong ang mataas na presyo ay hindi automatikong katibayan ng kasakiman at ang mababang presyo ay hindi rin automatikong senyales ng mahusay na kompetisyon. Kailangan ang pagsusuri sa gastos, demand at estruktura ng pamilihan bago humusga. Ika-apat, kapakanan ng lipunan, buwis at mga panlabas na epekto ng transaksyon. Hindi palaging ang malayang kasunduan ng mamimili at nagbebenta ang humahantong sa pinakamainam na kinalabasan para sa buong lipunan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga sa microeconomics ang pagsusuri ng welfare, buwis at externalities. Ang kabuuang surplus ay pinagsamang pakinabang ng mamimili at producer at ginagamit itong gabay sa pagtaya kung paano naaapektuhan ng patakaran ang mga kalahok sa pamilihan. Kapag may buwis, tumataas ang pagitan ng presyong binabayaran ng mamimili at halagang natatanggap ng nagbebenta. Maaring bumaba ang dami ng transaksyon at may bahagi ng potensyal na pakinabang na nawawala. Ito ang deadweight loss. Hindi pare-pareho ang lawak nito dahil nakadepende ito sa elasticity ng supply at demand. Ang externality naman ay nangyayari kapag ang isang desisyon ay may gastos o benepisyo para sa taong hindi direktang kasama sa transaksyon. Halimbawa, ang polusyon ay maaring magpataw ng gastos sa komunidad na hindi ganap na nakikita sa presyo ng produktong ginawa. Sa kabilang banda, ang ilang gawain ay maaaring lumikha ng benepisyong umaabot sa iba. Ipinapakita ng talakayan na maaring may papel ang buwis, subsidyo, regulasyon o malinaw na karapatan sa pag-aari depende sa sitwasyon. Ang punto ay hindi na laging dapat makialam ang pamahalaan, kundi na dapat tukuyin muna kung may tunay na pagkakaiba ang pribadong insentibo at panlipunang epekto. Panghuli, impormasyon, panganib at paglihis ng aktual na asal sa payak na modelo. Lumalawak ang mikroekonomikong pagsusuri kapag kinikilala na hindi pantay ang impormasyon ng lahat ng kalahok at hindi laging ganap na simple ang pagdedesisyon ng tao. Sa asymmetric information, maaring mas marami ang alam ng isang panig kaysa sa kabila. Halimbawa, ang nagbebenta ay maaring mas may alam tungkol sa kalidad ng produkto kaysa mamimili o ang isang taong kumukuha ng insurance ay mas may alam tungkol sa sariling panganib. Ang ganitong agwat ay maaring magbago sa presyo, kalidad at mismong posibilidad na magkaroon ng transaksyon. Kaugnay nito ang pag-aaral ng insurance at panganib. Hindi lahat ay pumipili batay lamang sa inaasahang halaga ng pera dahil may halaga ang katiyakan at may iba't ibang antas ng pag-iwas sa panganib. Mahalaga rin ang panahon sa mga pasya tungkol sa pag-iimpok, pamumuhunan at paggamit ng yaman ngayon kumpara sa hinaharap. Isinasama rin ng makabagong microeconomics ang behavioral at experimental economics upang siyasatin kung paano talaga kumikilos ang mga tao kapag may limitadong atensyon, mga nakasanayang tugon o impluwensya ng paraan ng paglalahad ng pagpipilian. Hindi nito automatikong itinatakwil ang mga batayang modelo. Sa halip, nililinaw nito kung kailan kapaki-pakinabang ang mga modelo at kailan kailangang dagdagan ang mga ito ng ebidensya tungkol sa tunay na pag-uugali at institusyon. Bilang pagtatapos, ang loose leaf version for microeconomics ay angkop para sa mga mag-aaral na kumukuha ng panimulang kurso sa microeconomics, pati sa mga mambabasang nais magkaroon ng mas disiplinadong paraan ng pag-unawa sa presyo, negosyo at pampublikong patakaran. Lalo itong kapaki-pakinabang kung ang layunin ay hindi lamang makabisado ang mga termino kundi matutong magtanong ng wasto. Ano ang nagbago? Demand ba o supply? Sino ang nakikinabang at sino ang nasasaktan sa buwis? May kapangyarihan ba ang kumpanya sa presyo? May epekto ba ang transaksyon sa mga taong wala sa kasunduan? Ang mga tanong na ito ay nagagamit sa pagtingin sa mga usaping malapit sa karanasan sa Pilipinas tulad ng presyo ng pagkain, pamasahe, trabaho, kompetisyon ng mga negosyo at regulasyon ng pamahalaan. Naiba ang aklat sa mga mas tuyong introductory text dahil ang pangkat ng mga may akda ay kilala sa pag-uugnay ng batayang teorya sa pagsusuring empirikal at sa mga aktual na desisyon sa merkado. Gayunman, nananatili itong aklat aralin, kaya kailangan pa rin ng maingat na pagsagot sa problema at pag-practice sa mga graph at kalkulasyon. Ang loose leaf na anyo ay practical para sa paggamit sa binder at maaring mas mura kaysa nakatali na edisyon, ngunit hindi nito binabago ang akademikong saklaw ng nilalaman. Para sa seryosong mag-aaral, ang pangunahing pakinabang ay ang pagbuo ng malinaw na lohika para sa pagsusuri ng kakapusan, insentibo, trade-off, at resulta ng pamilihan. Kung gusto mong sumuporta Austin Goolsbee, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.